Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка вяртаецца да ідэі расійскага рубля ў якасці адзінай разліковай валюты. Андрэя Саннікава могуць перавесці ў калонію Відзьба. Партыя БНФ абвяшчае кампанію супраць уваходжання Беларусі ў еўразійскі эканамічны саюз.
Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 18 гадзіна, тут Ганна Соу, сёння ў свеце. У Каіры, паводле ўдакладзеных дадзеных, 22 чалавекі загінулі ў выніку сутыкненняў з паліцыяй, якія працягваюцца ўжо трэці дзень. Аб гэтым паведаміла сёння егіпецкае міністэрства аховы здароўя. Пры гэтым крыніцы ў медычных установах кажуць пра 33 трупы ў моргу Каіру. Пакуль не ясна, ці ўсе ахвяры гэта пратэстоўцы, альбо сярод іх ёсць вайскоўцы ці паліцыянты. Сілы бяспекі ўжылі слязацечны газ і гумавыя кулі супраць дэманстрантаў, якія закідваюць паліцэйскіх камянямі. Пратэстоўцы патрабуюць больш хуткай перадачы ўлады ад ваенных грамадзянскай адміністрацыі. Яны заявляюць, што ўлады не стварылі ўмоваў для правядзення сапраўды дэмакратычных выбараў, першых пасля звяржэння прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака ў лютым сёлета. Галасаванне намечана на 28 лістапада. Вышэйшы ваенны савет заявіў, што нягледзячы на акты гвалту, выбары пройдуць у прызначаны тэрмін. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган сёння папярэдзіў прэзідэнта Башара Асада, што ягоны час як сірыйскага лідара заканчваецца. Эрдаган, выступаючы ў Стамбуле, заявіў, што Асад можа разлічваць на танкі і гарматы толькі да пэўнага моманту. Ён дадаў: «Прыйдзе дзень, калі вы сыдзеце». Адносіны паміж Турэччынай і Сырыя абвастрыліся, Анкара ўсё больш крытычна ставіцца да падаўлення Асадам антыўрадавых пратэстаў. Раней сёння ў Сырыі адбыліся напады на тры аўтобусы з грамадзянамі Турцыі, два чалавекі параненыя. Марыяна Арахой, які мае стаць наступным прэм'ер-міністрам Іспаніі, заявіў, што не варта чакаць цудаў, калі яго ўрад будзе спрабаваць вывесці краіну з цяжкага эканамічнага крызісу. Пра гэта палітык заявіў у нядзелю пасля таго, як стала зразумела, што на датэрміновых парламенцкіх выбарах перамагла правацэнтрыстская народная партыя. Яна атрымала абсалютную большасць у заканадаўчай палаце і зможа бліжэйшым часам сфармаваць ўрад. Новы кабінет міністраў пачне захады эканоміі ў чацвёртай па велічыні эканоміцы еўразоны. Раней сацыялістычныя ўрады пайшлі ў адстаўку з прычынаў эканамічнага крызісу ў Ірландыі, Партугаліі, Грэцыі і Італіі. Стан здароўя экс-прэм'ера Украіны Юліі Цімашэнкі, якая змешчана ў следчы ізалятар, вельмі цяжкі, заявіла паўнаважная па правах чалавека Верхоўнай Рады Украіны Ніна Карпачова. Сёння ў інтэрв'ю пятаму каналу яна паведаміла, што напярэдадні ўвечары без папярэджання наведала СІЗА ў Кіеве, дзе знаходзіцца Цімашэнка. Па словах амбудсмена, Цімашэнка не змагла падняцца з ложку. Экс-прэм'ер мае патрэбу ў абследаванні і лячэнні за межамі следчага ізалятара, лічыць Карпачова. Акрамя таго, на яе думку, недапушчальна правядзенне следчых дзеянняў у дачыненні да Цімашэнкі ў камеры СІЗА. 11 кастрычніка суд у Кіеве прысудзіў Юлію Цімашэнку да 7 гадоў турмы па абвінавачанні ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіяй. Улады Украіны аднавілі расследаванне яшчэ па 4 справах супраць экс-прэм'ера. Польская паліцыя паведаміла пра тое, што ля Гданьска ў нядзелю паліцыя спыніла расійскага консула за кіраванне ў нецвярозым выглядзе. Дапушчальная доза алкаголю была перавышаную 15 разоў, але яго нельга было пакараць за дыпламатычнага імунітэту. Імя дыпламата не называецца. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну. Нас можна чытаць, слухаць і каментаваць у інтэрнэце свабода.орг.